Кечки саат 7 болду. Бүгүн 4 август күнгө бейшемби. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта уктуруубузда Кыргызстанда журналист Дайырбек Орунбековго карата кылмыш иш козголду. Бул бийликтин куугунтугубу же журналисттин өзүнүн жоопкерсиздигиби?
Буйрук аткарып аткан сыктыры болуп атат да, нейтралдуу көз караш менен чагылдырыш керек. Бир беткей болбойт.
Чүйдө бир нече жылдан бери малина айдап иштеген британиялык инвестор сотто жергиликтүү жаранга уттуруп койду.
Ири инвесторлорду кайра-кайра текшере берсек, келишимди кайра алмаштыра берсек.
Түркия президенти Эрдоган батыш өлкөлөрүн терроризмге көмөкчү деп айыптап чыкты.
3 миллиард евро. Bu parayı bize vermeyecek.
Деген Эрдоган жалпысынан батыш төңкөрүш аракетинен кийин да ага чейин да Түркияны колдободу деп таарынууда.
Казакстанда казак, тажик улутундагылардын кагылышы 2 күн созулду. Үркүндүн 100 жылдыгы Кыргызстанда кандай белгиленип жатат ушулар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Ахматуулунда соңку кабарлар.
Бириккен Улуттар Уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Маалыматка караганда өлкө чыгышындагы аткылоолордун натыйжасында тынч жарандардын өлүмү өткөн жылдагы эң жогорку көрсөткүчтөргө жетти. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан чатакта 9400 киши каза тапты. Буунун адам укуктары боюнча башкармалыгы июнь айында 63 адам жабыркап, алардын ичинен 12 өлгөнүн документалдык негизде тастыктаган. Бул быйылкы май айына салыштырмалуу 2 эсеге көп. 2015 жылы май айында 73 киши жабыркап, өлгөндөрдүн саны 8 болгон. 2015 жылы февраль айында Минскде жетишилген келишимге ылайык согуштук аракеттер токтотулушу керек эле, бирок келишимдин негизги талаптарынын бири болгон оор куралдарды майдандан алып чыгуу аткарылган эмес. Журналист Дайыр Орунбековго каршы жаңы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Орунбековдун үстүнөн кылмыш ишин козгоону сунуштаган.
Сот мага милдеттендирген 2 миллион сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевтен жазган макаламды төгүндөп андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Дайыр Орунбековго козголгон кылмышынын беренеси боюнча 2 жылга чейин камалыш мүмкүн. Вашингтондо АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болду. Жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри ачып, терроризмге каршы күрөштө жана экономикалык өсүштү камсыздоодо кызматташууга чакырды. 3 августта башталган жолугушууда Кошмо Штаттар Орусия жана Кытай үстөмдүк кылган региондо кызматташууну жандантууну көздөдү. Джон Керринин айтымында сүйлөшүүлөрдө экстремизмге каршы күрөш жана экономикалык өсүш эле эмес, экологиялык маселелер да талкууланды.
What our discussion showed was really how broad our relationships are. And they extend beyond just government cooperation to include partnerships.
Биздин талкуу көрсөткөндөй байланыштарыбыз абдан эле кеңири. Ал өкмөттөр арасындагы кадимки кызматташуу, америкалык ишканалардын ар бир өлкөнүн тармактары менен иштешүүсүнөн сырткары, экологиялык таза энергия өндүрүү, маалыматтык технология, финансылык кызмат көрсөтүү жана башка тармактарды камтыйт. Биздин кызматташуулардын бул бөлүктөрү АКШнын энергетика министри Эрнест Монис жана башка жетекчилер менен жолугушууда талкууланат. Инвестициянын жаңы мүмкүнчүлүктөрү изделет. АКШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйынына Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дагы катышууда. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Кызматынан бошотулган мэр Урлашевди Ярославль облусундагы Киров районунун соту 12,5 жылга эркинен ажыратып, 60 миллион рубль айыппул салды. Ал ишкерден 17 миллион рубль пара талап кылган деп күнөөлөндү. Мурунку мэрдин кеңешчиси Алексей Лопатин 7 жылга эркинен ажыратылса, мэрдин орун басары Дмитрий Донсков акталды. Өкүм чыккандан кийин Дмитрий Урлашев бийлик партиясына сын көз карашы үчүн кесилгенин билдирди. Ал эми анын адвокаты өкүмдү жокко чыгаруу үчүн арыз берди. Урлашев 2013 жылы камакка алынып кызматынан четтетилген болчу. Дубайда Эмиратс компаниясынын учагы авариялык шартта кондо. Эл аралык Дубай аба майданына конууда учактын артынан кара түтүн чыгып, конгондон кийин күйүп кеткен. Ага чейин бардык жүргүнчүлөр учактан чыгарылган. Эмиратс компаниясы 3 августтагы авариялык конууда каза болгондор жок экенин, жүргүнчү жана учкучтардын баары аман эсен экенин кабарлады. 300 адам бар Боинг 777 учагы Индиянын Тирувананту Пурам шаарынан учуп чыккан. Жыл сайын 66 миллион жүргүнчү тейлеген аба майданынан учуп конуу кырсык учурунда токтотулганын Дубай бийлиги кабарлады. Түштүк Казакстан облустук полициясы ыктымалдуу этникалык кагылыштын алдын алуу максатында 30 ашуун адамды камады. Кармоолор жергиликтүү тажиктер менен казактар ортосундагы жаңжалдан соң чыңалуу күчөгөн учурда болду. Расмий маалыматтарга караганда 2 август күнү белгисиз кишилер Ганы Муратбеков айылындагы бир дүкөндү, Дихан айылындагы 2 үйдү жана 1 автоунааны өрттөшкөн. Бул окуяга тиешеси бар деп 34 адам кармалды. 1 августта Түштүк Казакстан облусунун Сейфуллина кыштагында этникалык тажиктер менен казактар кагылышкан. Ага тажик өспүрүм казак кызын зордуктаганы тууралуу имиштер себеп болгон. Полиция кызын зордукталбаганы экспертизада тастыкталганын маалымдады. Чолпон Ата шаарында жергиликтүү 15 жаштагы өспүрүм менен орусиялык туристтин ортосундагы жаңжалдын чоо жайын милиция иликтеп жатат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов Азаттык радиосуна билдиргендей, эки тарап тең бири бирин күнөөлөп арыз жазган. Жаңжал 30 июль күнү Чолпон Атадагы базардын жанындагы унаа токтотуучу жайда болгон. Ал жерде турган өспүрүм орусиялык туристтен машинесин токтоткону үчүн 50 сом акы сураган. Дубалда токтотуу акысы 20 сом деп турганына байланыш турист ага ашыкча акча берүүдөн баш тарткан. Өспүрүм ага болбой машинанын жолун тороп туруп алган. Ортодо пикир келишпөөчүлүк чыгып, бала унаанын айнегин таш менен сындырган. Бирок өспүрүм акча үчүн эмес, турист анын бутун машинеси менен тепсеп кеткени үчүн ташатканын айткан. Ысык Көлдө сентябрда өтө турган 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 29 мамлекет катышат. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы берген маалыматка ылайык, мелдешке Азия, Европа, Балтика жана Түштүк Америка өлкөлөрүнөн спортчулар келет. Башка мамлекеттерден өтүнүчтөрдү кабыл алуу уланууда. Эрежеге ылайык спорттук мелдештерге катыша турган мамлекеттер табыштамаларын 7 августка чейин жөнөтүш керек. 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Катышуучулар көчмөн элдерге таандык спорттун 23 түрү боюнча мелдешет.
Соңку жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, ошондой эле кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градус, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 31-33 градус. Ошентип жана жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда журналист Дайырбек Орунбековго кылмыш иш козголду. Иш буга чейинки суд чечимин аткарбаганы үчүн козголгону кабарланууда. Бул окуяны айрымдар сөз эркиндигин кысымга алуу жана бийликке сын айткан маалымат каражаттарына сес көрсөтүү аракети катары баалоодо. Ошол эле учурда Дайыр Орунбековду журналисттик кесипке жоопкерсиз мамиле кылган деп сындагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Дайыр Орунбековдун айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сотунун сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө билдирүү берип, анын үстүнөн кылмыш иш козгоону суранган. Журналист бул тууралуу сот аткаруучулардан укканын, кылмыш иши сот чечимин аткаруудан баш тартуу боюнча козголуп жаткандыгын билдирди.
Сот мага милдеттендирген 2 миллион сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевден жалга макаламды төгүндөп андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Орунбековго карата козголгон кылмыш боюнча 2 жылга чейин камалышы мүмкүн. Журналистке кылмыш козголгонун Бишкек шаардык милициясынан тастыкташты. Милициянын өкүлү Нурлан Такеевдин Азатка билдиришинче, иш учурда тергелип жатат.
Козголуптур, иш бар экен. Ошого барып тергөөчү менен сүйлөш керек да анын.
Дайыр Орунбековго карата кылмыш иштин козголушу коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Айрымдар муну сөз эркиндигин кысымга алуу жана бийликке сын айткан башка маалымат каражаттарына сес көрсөтүү катары баалап жатышат. Мындай ойго кошулгандардын бири белгилүү журналист Нарын Айып.
Бир чети соттун контекстин аткарыш керек. Экинчи жагынан ал соттор жанагы буйрук аткарып аткан соттор болуп атат да. Тигилерден чоң кылмыш кылган деле жок. Ал баягы ошо окуялар боюнча өз пикирин айткан. Ошон үчүн бул чаташкан маселе. Анан соттор баягы журналисттерди катарга коюп, алар дайым өзү жактан айтканды аткарып, эч качан мындай бир катуу сын бийликте отургандарга сын айтпасын деген сыяктуу максатты көздөйт го. Ушинтип айтсак болот го.
Ошол учурда айрымдар Орунбековдун сөз эркиндигинен аша чаап пайдаланып, далили бар жогу экендигине карабай бир тараптуу маалымат таратат деп айыптап келишет. Маселен, Кабар маалымат агенттигинин директору Кубанычбек Табалдиев журналист өз кесибине жоопкерликтүү мамиле кылса, Орунбековго болгон кырдаал жаралбайт болчу деген ойдо.
Мен жоопкерчилик албетте мына журналист өзүнүн ишин биринчи иретте адиской катары, профессионал катары билиш керек. Экинчиден болгон иштин баардыгына нейтралдуу көз караш менен чагылдырыш керек, бир беткей болбой. Үчүнчүдөн объективдүү болгонго аракет кылыш керек. Төртүнчүдөн мыйзамдардын бузганга барбаш керек. Мыйзамдардын баардыгы катаал жазылгандан кийин аны бузуп алып башкаларга үлгүлөп отургандай мисал келтирсе, албетте бул этикага жатпайт. Анан эң эле негизги бул эки адептүү нерсени аткара турган нерсе. Бул моралдык этикалык жактан өзүн коомго үлгү болуп отургандай иште апарышын керек.
Өзүн оппозициячыл журналист катары сыпатта учурдагы бийликке сын айтып келген Дайыр Орунбековго карата соттук иштер бир нече убакыттан бери уланып келет. Ал өзүнө таандык маалымат KG сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялап, анда Юн кок алаңына учурдагы президент Алмазбек Атамбаевди айыптап, күнөөлүүлөргө саясий баа берүүнү айтып чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратурана макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирет деп кылмыш иш козгоону талап кылган. Кийинчерээк доо арызды кароо жарандык кодекстин негизинде жүргүзүлүп, сот Орунбековду президентке негизсиз жалаа жапкан деп тапкан. Буга байланыштуу журналистке 2 миллион сомдук айып пул төлөөнү милдеттендирген болчу. Өткөн айда болсо соттун чечиминин негизинде интернет провайдерлер Орунбековдун маалымат кейжи сайтынын ишин токтоткон болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми башка темалар менен улантабыз. Британиялык ишкер менен кыргызстандык жарандын ортосунда талашка түшкөн кызыл туу айылындагы малина плантациясы соттун чечими менен кыргызстандык жаранга өткөрүлүп берилди. 600,000 доллардан ашык акча сарптаган британиялык инвестор сотто утулган соң Кыргызстанга акча салган инвесторлордун капиталынын кепилдиги тууралуу маселе көтөрүлүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Чүйдөгү кызыл туу айылынан 4 гектар жерди 6 жыл мурда сатып алган британиялык ишкер Александра Карпентер ал жерде түшүн берген кирешелүү малина талаасын айландырууга 5 жыл убактысы кеткенин айтат. Азаттык бул ишкер айымдын маселесин өткөн жылы да иликтеп, талашка түшкөн малина плантациясынын чырын өкмөт өзү көзөмөлүнө алган болчу. 600,000 доллар акча сарптаган менчигин сактап калуу аракетинде Александра Карпентер сотко кайрылган. Бирок азырынча сот пайданы экинчи тарапка, тагыраак айтканда, малина плантациясы жайгашкан 4 гектар жердин кагаз жүзүндөгү мыйзамдуу ээсине чечип берген. Карпентердин арызы учурда жогорку соттун кароосунда. Кагаз жүзүндөгү мыйзамдуу ээси демекчи, 6 жыл илгери бул жерди сатып алган кезде британиялык ишкер Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет элдик жаран катары жерди узак мөөнөткө ижарага ала албайт болчу. Ошондуктан ал жерди кыргызстандык Маргарита Новикова аттуу айымга каттатып, бирок жер ээсинин ишенимдүү адам экенин далилдеген документ алган эмес. Новикова ошондон пайдаланып жерди талашып келет. Британиялык ишкер айым учурда плантацияга сарптаган акчасын кайтарып алуу үчүн улам бир эшикти какылап жүргөн кези. Ал GIA бизнес биримдигине да кайрылган. Аталган ассоциациянын аткаруучу директору Руслан Ахматбек бүгүнкү күнү Кыргызстанда инвесторлордун болобу же жергиликтүү ишкерлердин болобу укуктук келишимдердин иштебегени аксатып жатат деп белгилейт.
Бирөө менен укук келишимге барып кол коюлгандан кийин ошол келишимдин укуктук таасиринин болбогону. Бир кандайдыр түшүнбөстүктөрдү сен сот аркылуу өзүңдүн укугуңду, өзүңдүн кырчылыгыңды коргой албайсың да.
Бир нече жыл мурун Австралиялык Santos International компаниясы Кыргызстандын түштүгүнөн мунай иликтөө иштери үчүн акча сарптап иш жүргүзө баштаган, бирок көп өтпөй кандайдыр бир себептер менен алардын лицензиясы кайра чакыртылган. Аталган компания мунай чалгындоо үчүн сарптаган 70 миллион доллар каражатына көз жумуп, өлкөдөн чыгып кеткен. Түштүк Кореядан келген ишкерлер Бишкектеги эркин экономикалык аймактын жер тилкесин сатып алып, ал жерге фламинго эс алуу багын түптөгөн. Бирок парк толук иштей элек мезгилде эле алардан жер тилкелери кайра алынган. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыковтун айтымында инвесторлорго жасалган мамиле, алар сарптаган капиталга кепилдик маселеси Кыргызстанга сырттан акчалуу компаниялардын келүүсүн токтотот.
Азыркы инвесторлор кандай иштейт экен, кандай маселелери бар экен, өкмөт эмне кандай мамиле кылат экен деп ошонун баарын байкап туруп, андан кийин өзүнүн жыйынтыгын чыгарат да. А бизде болсо ири инвесторлорду кайра-кайра текшере берсек, келишимди кайра алмаштыра берсек, ошол эле инвесторлор карап туруп ойлойт да, булар эң көп иштеген инвестор менен ошондой болсо биз менен эмне болот депчи.
Статистикалык маалыматтар боюнча өзүбүздөгү жылдын алгачкы кварталында Кыргызстанга сырттан келген инвестициянын көлөмү 149,776,500 долларды түздү. Мунун дээрлик тең жарымы 74,259,000 доллары ишканалардын чет өлкөлүк ээлеринен алынган насыя. Кыргыз өкмөтү бул көрсөткүчтү көбөйтүп, сырттан инвесторлорду арбытуу максатында экономика министрлигинин алдында атайын инвестиция тартуу боюнча агенттик ачкан. Аталган агенттиктин инвестициялык долбоорлорду илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти Каныбек Касымали уулу
бизге келген инвесторлор да болсо Кыргызстанга аэропорттон келип конгон же болсо андан мурда виза алгандан баштап эле биз колдоо көрсөтөбүз да. Алардын укуктарын Кыргызстандын ичинде башка мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары менен жана ошол эле жанагы уруксат алуу боюнча, лицензиялар боюнча убагында чечип бергенге аракет кылып жатабыз.
Учурда Кыргызстанда инвестиция жоктугунан жылбай турган долбоорлор ондоп саналат. Алардын катарына кара кече жылуулук борборун, бир катар кен казуу долбоорлорун кошууга болот. Ошондой эле 2010-жылы улутташтырылган Мегаком ишканасында сатып алууга кызыккан компания болбоду.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 коомдук, саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Түркия президенти Эрдоган батыш өлкөлөрүнө катуу сын айтып, терроризм менен төңкөрүшкө көмөкчү деп айыптоодо. Ал батыштагылар 15 июлдагы төңкөрүш аракетине чейин да, кийин да Түркияны колдобой койду деп нааразы. Ал эми батыштагы айрым лидерлер Түркия өзү макулдашылган шарттарды аткарбаганын эскертишет. Кененирээк темага Али Токтокунов токтолот.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган батыш өлкөлөрүн терроризмди жана аскер төңкөрүшүн колдойт деп айыптап чыкты. Анын мындай катуу сыны 2 августта Анкарада айтылды. Президент ириде АКШ'ны эске алуу менен
Биз насыл бир стратегик ортагыз ки? Бен сизден
улуттук коопсуздугубузга, стратегиялык объектлерибизге кол салган бирөөнү берүүңөрдү каалап жатам. А сиз аны өлкөңүздө сактап, анын жашоосуна шарт түзүп атсаңыз, демек биз кандайча стратегиялык өнөктөшбүз. Дагы бир кызыктуусу, анын эң маанилүү каржы ресурстары Америкада. Америкадагы мектептеринен эле жылына 200-300 миллион кириш алат. Батыш демократиянын жанындабы? Же төңкөрүшчүлөр тараптабы? Терорчунун жанындабы? Тилекке каршы батыш терорчуга колдоо көрсөтүп, алар тарапта болууда.
Терроре дестек берёт да дарбелердин жанында ярыл.
Деп Гуленди да эске салууда. Июлдагы төңкөрүш аракетине Эрдоган АКШ'да жашаган диний атчы Фетхуллах Гуленди айыптап, аны өткөрүп берүүнү талап кылган. АКШ өз кезегинде анын төңкөрүшкө тиешеси бардыгын далилдеген документтерди сураган. Эрдоган мурдатан эле батыш менен салкыныраак мамиледе. Акыркы жылдары болсо качкындар маселесинде Евробиримдик Түркия жакындаша баштаган болчу. Андагы сүйлөшүүгө ылайык, Түркия качкындарды Европага өткөрбөй, өзүндө кармаса, ал үчүн акча бөлүнмөк.
Түркиялыктар Евробиримдикке визасыз да каттап калышмак. Башка да шарттар бар болчу. Шарттардын бири болгон терроризм боюнча мыйзамдарды жумшартуудан Эрдоган баш тарткан соң сүйлөшүүлөр токтоп калган. Ушул темага кайрылган президент европалыктарга да ачуу бүрктү.
3 миллион сурийли ve Iraklı mülteciyi
3 milyon Siriyalık жана Ирактык качкындарды өлкөбүздө жайгаштыруу менен Европаны биз корудук. А Европа сөзүнө турган жок. Карагыла, бизге жыл аягына чейин 3 миллиард евро беришмек. Беришпеди. Бюджетке да кирген жок. Сириялык жана Ирактыктар үчүн жумшала турган акча бизге келиш керек болчу.
3 миллиард евро. Бу парайы бизге бермейчек.
Деген Эрдоган жалпысынан батыш төңкөрүш аракетинен кийин да, ага чейин да Түркияны колдободу деп таарынууда. Андан бир күн мурда Германия тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер жогордагы келишим тагдыры ара жолдо калганын айткан.
Мындан ары да виза режимин либералдаштыруу боюнча Түркияда амбиция бар. Бирок буга байланыштуу так шарттарды Түркия ушуга чейин аткарбай келет. Ошондон улам Евробиримдик визаны либералдаштыруу маселесин чече албайт. Түркия бул үчүн дагы бир кыйла иштерди жасашы керек. Азыркы шартында аларды жасайбы, жасабайбы аны такташыбыз керек.
Ошол эле учурда батыш да төңкөрүш аракетинен кийин Эрдогандын бийлиги тең салмактуу жаза принцибинен тайып ашкере камакка алуулар күчөгөнүнө тынчсызданууда. Өзгөчө журналисттер камакка алына баштаганда чочулоолорун билдирген. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча өлкөдө алиге чейин камакка алуулар токтой элек. 16-июлга ооган түнү Түркияда аскерлердин бир бөлүгү төңкөрүш жасоого аракеттенип, таңга жуук ал басылган болчу. Ошондон кийин өлкөдө камоолор күчөгөн. Төңкөрүштү Гүлен жана анын тарапташтары уюштурду деген бийлик күч түзүмдөрүнөн, билим берүү, медиа жана башка тармактардан миңдеген адамдарды камап, жумуштарынан айдаган. Айта кетчү жагдай, акыркы жылдары өлкө жетекчилеринин деңгээлинде терроризмге айыптоолор күчөгөндөй. Өткөн жылы Түркия орус учагын атып түшүргөндө Орусия президенти Путин Эрдоганды терроризмге жан тартат деп айыптаганы бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми аймактагы окуялардан Казакстандын түштүгүндөгү Эралиев айылдык округунда казак-тажик кагылышы 2 күнгө созулду. Казак-тажик улут аралык жаңжалы өспүрүм кыз зордукталды деген имиштен улам от алган. Кененирээк бул тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Казак тектүү секиле кызды тажик тектүү өспүрүм бала зордуктаптыр деген имиш түштүк Казакстандагы Дыйкан айылында жашаган казак-тажик элдеринин ортосуна жик салды. Жаңжал 1-августта башталган. Экисине караган түнү союлдар менен куралданган казак тектүүлөр тажиктер топтолуп жашаган айылдагы үйлөрдү жана машинелерди өрттөп кетишкен. Дыйкан айылында 9 баласы менен жашаган тажик тектүү Мухаммаджан Арзымуратов окуя түнкү 2:30 болгонун айтат.
100 чакты казак жаштар айгайлап келишкенде бала чакабыз менен качып жашынып калдык. Баш аягы 10-15 мүнөттүн ичинде алар биздин үйдү өрттөп машинебизди талкалашты. Аларды полиция кууду, бирок алар качып баратып да айыл четиндеги үйлөрдү өрттөгөнгө үлгүрүштү. Жол боюнда кошуна айылдарга да кол салышты.
Учурда Дыйкан айылынын тургундары окуя кайра кайталанып кетеби деп кооптонуп турушат. Калабадан жабыркаган мүлктөрдү полиция текшерип жүрөт. Ал полиция кызматкерлеринин бири тажик тектүүлөр жашаган бардык айылдар кайтарууга алынганын билдирди. Ошол эле айылдын дагы бир тургуну атын атоодон баш тартып, учурда Дыйкан айылында полиция көрүнбөгөнүн айтат.
Биз кандай коргонууну билбей калдык. Коргонуп каршы чыксак, чата кырбап, улуттар аралык чоң жаңжал чыгып кетеринен чочудук. Алар өтө көп болчу. Токтотуу мүмкүн эмес. Биз Казакстан жаранбыз. Баарыбыз казакча сүйлөйбүз. Анан эле бир заматта ушундай абалга түшүп калдык. Азыр айылды кооруган полиция да көрүнбөйт.
Казакстанга тажиктер 1964 жылы Өзбекстандын Сырдарья облусунан көчүп келишкен. Алар Казакстанда коон дарбыз өстүрүп оокат кылышат. Кечеги калабадан кийин үй өрттөлгөн айрым тажиктер айылдан көчүп кетип баштаганын айтышат. Дыйкан айылына кошуна турган Абай конушундагы тажиктер да кол салуунун кайталанышынан коркуп калышкан. Абай конушунун тургуну Узакбай Данияров 1-августка караган түнү токмоктолгонун айтат.
Ызы чуу болуп атканын угуп, эч нерседен бейкапар эле көчөгө чыккамын. Алар мени көрөөрү менен кепке сөзгө келбей эле тепкилеп киришти. Эсимди жоготуп коюппун. Өзүмө келсем колум сыныптыр. Ооруканага жаткырышты. Бирок мен ооруканага жатпай койдум. Чыгып үй бүлөмдү башка айылга көчүрдүм. Ошол түнү ал балдар 3-4 машинени жана жол боюндагы үйлөрдүн терезелеринде талкалап кетишкен.
Негизи казак тектүүлөр секеле кызды зордуктоого Сайфуллин айылындагы тажиктерди айыпташкан. Бирок от тутанып, ал айып жалпы тажик тектүүлөргө тиешелүү болуп калган. Мындан улам жергиликтүү полиция айылга аскер техникаларын киргизип, толук көзөмөлдөр орноткон. Учурда айылга чоочун кишинин киришине тыюу салынган. Окуя чыккан күнү Түштүк Казакстан облусунун акими Уласбек Садибеков айылга келип, Эралиев айылынын тургундары менен жыйналыш өткөргөн. Жыйналышта Сайфуллин айылында жашаган секеле кызга эч кандай сексуалдык аракет болбогонун экспертиза далилдегени маалымдалган. Буга чейин Түштүк Казакстан облустук ички иштер башкармалыгы облустагы Мактарал районунун Сайфуллин айылында өспүрүм кыз зордукталды деген имиштен улам белгисиз адамдар бейбаштык аракеттерге барган. Натыйжада 3 тургун денесине жаракат алган, бир дүкөндүн терезеси сынган деген маалымат тараткан болчу. Полициянын маалыматына караганда секеле кызды зордуктады делген тажик тектүү өспүрүмгө карата кылмыш иши козголгон эмес. Ал окуя боюнча сотко чейинки текшерүү иштери башталган. Мактарал районунда 300 миң адам жашайт. 176 калктуу пункту бар райондо 60 ашык улуттун өкүлү бар. Бул район Түштүк Казакстан облусунун борбору Шымкент шаарынан 230 чакырым алыстыкта жайгашкан. Облуста улуттар аралык майда барат чыр чатактар маал-маалы менен чыга калып жүрөт. Бул облус Казакстандагы калк эң жиш жайгашкан аймак деп эсептелет. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Күн темасы менен улантабыз уктуруубузду. Августтун 1-чи жумалыгына туш келген Үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө солгун жүрүп жатат. Серепчилер кандуу окуянын быйылкы 100 жылдыгы улуттук деңгээлде белгиленбей эле коомдук уюмдар уюштурган маданий иш-чаралар менен соңуна чыгып баратат деген пикирде. Бул багытта темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов учкай токтолду.
Үркүн деп аталган улуттук боштондук көтөрүлүшү ошол кездеги орус патшачылыгы кыргыздарга жана башка улуттарга карата жүргүзгөн тукум куруу саясаты кыргын деп таанылсын деп атабыз. Кандайсыңар?
Бул былтыр 2015 жылы августтун башында Үркүндүн 100 жылдыгын утурлай боом капчыгайында өткөн жыйында айтылган сөздөрдүн бири. Ошол кабыл алынган декларацияда эң негизги маселе катары Үркүндү орус патшачылыгы тарабынан болгон кыргын деп таануу, улуттук боштондук кыймыл же козголуш деп айтуу жана эстелик куруу каралган. Бүгүнкү күндө ошол документти иштеп чыккандардын бири Турсунбек Акун ал сунуштардын ичинен бир гана сунуш аткарылбай калды дейт.
Биз геноцид деп эметпедик беле баягы, геноцид деп чыргын деп. Ошону ак үйдөгүлөр көп кабыл алгысы келбей атат да, баягы чочуп атат да ошону. Ага кошумча болуп колун биздин балдар да ошолордун сөзүн сүйлөп баягы көп катуу чыкпай эле, орустарга каршы чыкпай эле, анамына деген сыяктуу болуп атат да. А бирок мен ачык эле айтып атам, бул ачык эле геноцид болгон кыргыз элине каршы.
Маектешибиздин айтымында Үркүндүн 100 жылдыгын эл аралык деңгээлде өткөрүүгө бийликтин саясий эрки жеткен жок.
Эми ошол эл аралык деңгээлде өткөрсө дегенден бийлик башында туруш керек эле да. Бийликтин саясий эрки жетпей атса керек да. Үркүндө эл аралык казактар менен өзбектер менен тажиктер менен биригип аякта деле болгон ошондой биригип мамлекеттер сүйлөшүп жетекчилер сүйлөшүп уюштурса деле болот эле да, туурабы?
Турсунбек Акун 5-августта бир нече коомдук уюмдар президенттик аппараттын өкмөттүн көмөгү менен кандуу окуянын 100 жылдыгына арналган өмүр көчү автокербенин баштап жатканын, анын алкагында автокербен 100 жыл мурун кандуу окуя болгон из менен өтүп шейиттерге куран окуларын айтты. Саясат таануучу Эдил Байсалов быйылкы Үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө мамлекеттик деңгээлде эмес, катардагы эле жөн жай окуядай коомдук уюмдардын деңгээлинде белгиленип жатканына кейиди.
Мамлекеттик деңгээлде эч кандай иш чара жок. Мындай токтом кабыл алышты. Дагы бир кандайдыр бир концерт деңгээлинде биремке кылып атышат. Бирок деген мамлекеттик деңгээлде эч кандай жок. Эл аралык деңгээлде өткөзүшүбүз керек эле буну. Буну Бириккен Улуттар Уюмунун Генеральный Ассамблеясы резолюциясы кабыл алышы керек эле.
Байсалов мамлекет тарабынан ошол тарыхый шарт тууралуу эл аралык деңгээлде олуттуу тааным болушуна эч кандай аракет болбогонун сындап, ага азыркы мамлекет башчысын күнөөлөдү. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов Үркүндүн 100 жылдыгына карата аталган мекеменин чегинде белгиленип жаткан иш чараларды санап өттү.
Ушу 5-инде авто жүрүш болот. Чүйдөн чыгып Асыл Баш деген айыл жактан ал жерден эти менен куран окутулуп анан автокербенде койдук экен. Ошо автокербен Бишкектен чыгып Чүй менен анан кийин барып Боомдон кире бериш жерде жанагы эстеликтен айдан куран окуйт. 2 сентябрда бул да Атабеев мемориалдык комплексинде Үркүндүн 100 жылдыгына карата мемориалдык комплекс өзүнчө ачылат.
Бекмамбетов жыл башынан бери бул темада тарыхчылардын, окумуштуулардын эл аралык деңгээлде илимий жыйындар өткөнүн, 1916 жылдагы окуяга тарыхый жана саясий жактан баа берүү боюнча бир нече илимий жана көркөм китептер чыгып жатканын кошумчалады. Үркүндү изилдөө жана анын 2016 жылы 100 жылдыгын белгилөө боюнча жогорку кеңешинде өкмөттүн да токтому чыгып атайын комиссия түзүлгөн. Үркүндү эскерүү күнү 2008 жылдан бери белгиленип келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн темасына арналган атайын куржундагы бар биздин сайтыбызда дарегес азаттык чекит орг ушуну менен азаттык радиосунун жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988.
Бишкекте саат 7:30 болду. Бүгүн 4 август, күнгө бейшемби. Оодо Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарда Кыргызстандагы медициналык тейлөө, анын сапаты, баасына арналган макалалар топтому сунушталат.
УЗИге общий обследованияга кетет, анан аллергиям боюнча эме алып турам да, укол алып.
Сен өзүң эле чокуп коесуң анан.
Булар бардык чыгым келип, ошол 3000 доллардын тегерегине болду.
Жер жерлерден кабарчыларыбыз даярдаган макалалар алдыда назарыңыздарга сунушталат. Алды менен соңку кабарларды билип алалы. Айданбек Ахмат уулунда микрофон.
Биркен Улуттар Уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Маалыматка караганда өлкө чыгышындагы аткылоолордун натыйжасында тынч жарандардын өлүмү өткөн жылдагы эң жогорку көрсөткүчтөргө жетти. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан чатакта 9400 киши каза тапты. Буунун адам укуктары боюнча башкармалыгы июн айында 63 адам жабыркап, алардын ичинен 12 өлгөнүн документалдык негизде тастыктаган. Бул быйылкы май айына салыштырмалуу 2 эсеге көп. 2015 жылы май айында 73 киши жабыркап, өлгөндөрдүн саны 8 болгон. 2015 жылы февраль айында Минскде жетишилген келишимге ылайык согуштук аракеттер токтотулушу керек эле, бирок келишимдин негизги талаптарынын бири болгон оор куралдарды майдандан алып чыгуу аткарылган эмес. Журналист Дайыр Орунбековго каршы жаңы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Орунбековдун үстүнөн кылмыш ишин козгоону сунуштаган.
Сот мага милдеттендирген 2 000 000 сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевден жазган макаламды төгүндөп андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Дайыр Орунбеков козголгон кылмыш ишинин беренеси боюнча 2 жылга чейин камалыш мүмкүн. Вашингтондо АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болду. Жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри ачып, терроризмге каршы күрөштө жана экономикалык өсүштү камсыздоодо кызматташууга чакырды. 3 августта башталган жолугушууда Кошмо Штаттар Орусия жана Кытай үстөмдүк кылган региондо кызматташууну жандантууну көздөдү. Джон Керринин айтымында сүйлөшүүлөрдө экстремизмге каршы күрөш жана экономикалык өсүш эле эмес, экологиялык маселелер да талкууланды.
What our discussion showed was really how broad our relationships are. And they extend beyond just government cooperation to include partnerships.
Биздин талкуу көрсөткөндөй байланыштарыбыз абдан эле кеңири. Ал өкмөттөр арасындагы кадимки кызматташуу, америкалык ишканалардын ар бир өлкөнүн тармактары менен иштешүүсүнөн сырткары, экологиялык таза энергия өндүрүү, маалыматтык технология, финансылык кызмат көрсөтүү жана башка тармактарды камтыйт. Биздин кызматташуулардын бул бөлүктөрү АКШнын энергетика министри Эрнест Монис жана башка жетекчилер менен жолугушууда талкууланат. Инвестициянын жаңы мүмкүнчүлүктөрү изделет. АКШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйынына Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дагы катышууда.
Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Кызматынан бошотулган мэр Урлашевти Ярославль облусундагы Киров районунун соту 12,5 жылга эркинен ажыратып, 60 миллион рубль айыппул салды. Ал ишкерден 17 миллион рубль пара талап кылган деп күнөөлөндү. Мурунку мэрдин кеңешчиси Алексей Лопатин 7 жылга эркинен ажыратылса, мэрдин орун басары Дмитрий Донсков акталды. Өкүм чыккандан кийин Дмитрий Урлашев бийлик партиясына сын көз карашуу үчүн кесилгенин билдирди. Ал эми анын адвокаты өкүмдү жокко чыгаруу үчүн арыз берди. Урлашев 2013 жылы камакка алынып кызматынан четтетилген болчу. Дубайда Emirates компаниясынын учагы авариялык шартта кондо. Эларалык Дубай аба майданына конууда учактын артынан кара түтүн чыгып, конгондон кийин күйүп кеткен. Ага чейин бардык жүргүнчүлөр учактан чыгарылган. Emirates компаниясы 3 августтагы авариялык конууда каза болгондор жок экенин, жүргүнчү жана учкучтардын баары аман эсен экенин кабарлады. 300 адам бар Boeing 777 учагы Индиянын Тирувананта-пурам шаарынан учуп чыккан. Жыл сайын 66 миллион жүргүнчү тейлеген аба майдандан учуп конуу кырсык учурунда токтотулганын Дубай бийлиги кабарлады. Түштүк Казакстан облустук полициясы ыктымалдуу этникалык кагылыштын алдын алуу максатында 30 ашуун адамды камады. Кармоолор жергиликтүү тажиктер менен казактар ортосундагы жаңжалдан соң чыңалуу күчөгөн учурда болду. Расмий маалыматтарга караганда 2 август күнү белгисиз кишилер Ганы Муратбеков айылындагы бир дүкөндү, Дихан айылындагы 2 үйдү жана 1 автоунааны өрттөшкөн. Бул окуяга тиешеси бар деп 34 адам кармалды. 1 августта Түштүк Казакстан облусунун Сейфуллина кыштагында этникалык тажиктер менен казактар кагылышкан. Ага тажик өспүрүм казак кызын зордуктаганы тууралуу имиштер себеп болгон. Полиция кызын зордукталбаганы экспертизада тастыкталганын маалымдады. Чолпон Ата шаарында жергиликтүү 15 жаштагы өспүрүм менен орусиялык туристтин ортосундагы жаңжалдын чоо жайын милиция иликтеп жатат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов Азаттык радиосуна билдиргендей, эки тарап тең бири бирин күнөөлөп арыз жазган. Жаңжал 30 июль күнү Чолпон Атадагы базардын жанындагы унаа токтотуучу жайда болгон. Ал жерде турган өспүрүм орусиялык туристтен машинесин токтоткону үчүн 50 сом акы сураган. Дубалда токтотуу акысы 20 сом деп турганына байланышты турист ага ашыкча акча берүүдөн баш тарткан. Өспүрүм ага болбой машинанын жолун тороп туруп алган. Ортодо пикир келишпөөчүлүк чыгып, бала унаанын айнегин таш менен сындырган. Бирок өспүрүм акча үчүн эмес, турист анын бутун машинеси менен тепсеп кеткени үчүн ташатканын айткан. Ысык Көлдө сентябрда өтө турган 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 29 мамлекет катышат. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы берген маалыматка ылайык, мелдешке Азия, Европа, Балтика жана Түштүк Америка өлкөлөрүнөн спортчулар келет. Башка мамлекеттерден өтүнүчтөрдү кабыл алуу уланууда. Эрежеге ылайык спорттук мелдештерге катыша турган мамлекеттер табыштамаларын 7 августка чейин жөнөтүш керек. 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Катышуучулар көчмөн элдерге таандык спорттун 23 түрү боюнча мелдешет.
Соңку жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, ошондой эле кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градус, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 31-33 градус. Назарыңыздарда эми апта темасы түрмөгү азаттыктын. Бул жолу темабыз Кыргызстандагы медициналык тейлөөнүн акысы, мыйзамдуу жана көмүскө төлөмдөрүнүн өлчөмү, бейтаптардын чыгымдары. Кийинки жылдан тартып Жалал-Абад облусунун борборлорундагы ооруканалар тейлөө акысын банк аркылуу кабыл ала баштайт. Бул система ооруканалардагы жемкорлукту азайтуу максатында киргизилүүдө. Бирок Жалал-Абаддагы клиникалык оорукана быйыл бул системага өтөбүз деген менен ишке ашпай келүүдө. Анын себептерин кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Жалалабаттын борбордук ооруканасы быйыл жыл башынан тартып бейтаптарды тейлөө акысын банк аркылуу жүргүзөөрүн пландаган. Ал үчүн оорукананын имаратынан атайын бөлмө ажыратылып, керектүү техникалык каражаттар орнотула баштаган. Бирок кийинчерээк РСК банкы аны аткаруудан баш тарткан, дейт оорукананын директорунун милдетин аткаруучу Жаныбек Карабаев.
Ал жерге биз аябай аракет жасадык. Саплата деп коебуз, ошо жаткандыгы туурасында определенный суммада акча төлөш керек. Сомдо болбойт экен, анын тыйыны менен төлөшкө туура келет экен, башка калат экен, ошолордун баардыгы ошо термин кассага түшүрүш өтө кыйынчылыкты туудурат экен. Ошол себептен гана биз азыр кармалып турабыз. Биз жылдын башында РСК банктар менен Демир банктар менен сүйлөштүк элек, ошолор макул болушуп кое турган жерлерин дагы помещениясын дагы апрелят этип бердик элек. Алар азырынча бул нерседен аткарды. Бул ошол банктарга дагы мындай нерсеге кылууга аларга невыгодный жактар.
Ооруканадагы төлөм акылар азыр өздүк касса аркылуу жүргүзүлүүдө. Жылына облустук клиникалык ооруканага 29 миңден ашык бейтап келип дарыланып кетет. Алардын арасындагы Икрам Арапов төлөм акылар банк аркылуу жүргүзүлсө ашыкча акча алуулар азаймак дейт.
Банк болгондон кийин мамлекетке түшүп атпайбы акча. А квитанциясын ошо балмайга берип атат. Ошо аркылуу кансага жатырат, чен алып атат.
Туурабы? Кассага төлөсөчү.
А кассага төлөсө кассаны эме өздөрү жоккуп коюш кандай
квитанцияны?
Квитанцияны өздөрү эле жоккуп коёт аны. Аны баары теже мунча адам жатты деп алар отчет бербейт да. 50 адам жаткан болсо 20 адам жат деп коюшу мүмкүн.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык облустун борборлорундагы ооруканаларда төлөм акылар банк аркылуу жүргүзүү системасы 2017 жылдан тартып ишке киргизүүсү пландалган. Бирок азырынча бул ыкма эч бир бейтапканаларда колдонула элек. Анын себеби кээ бир бейтаптар акчасын тыйын аркылуу төлөөнү каалашса, банктык терминалдар ийрик акчаны гана кабыл алат. Экинчиден дарыгерлер нактала эсептешүүгө көнүп алышкан. Директордун милдетин аткаруучу Жаныбек Карабаев бул ыкма алдыдагы күндөрү ишке ашат деген оюн айтат.
Негизинен алганда менимче антикоррупция каршы иштер азайса деген ой максаттар менен ошондой жолго өтүлгөн. Эгерде ушул программага өтүп кала турган болсок, мен ойлойм ушу ошогон баягы сөздөр же көз караштар азыраак болмок деп ойлойм да.
Ооруканаларда тейлөөдөн чогулган акча каражаттарынын 90% өзүндө калып, бейтаптардын чарбалык жумуштарына жумшалат. Мындан сырткары түрдүү чыгымдар да ушул каражатка байланган. Сузактагы аймактык оорукананын башкы дарыгери Кумар Ботокараев кайсы системада эсеп жүрбөсүн оорукананын өздүк казынасына келип түшсө болгону дейт.
В принципе, для нас разницы нет. Каяктан түксө дагы биздин счетко келип түшсө болду да. Биз ал саплата негизинде байыт существует же, правильно? Ошо төккөндүн тыйынга биз тамак алабыз, кайра дары алабыз дегендей 10% прочий расходко жумшайбыз да. Главное биздин кассага түшсө болду, койтон пусть айдан туруп төлөсүн. Бизде май айыл жергесибиз да. Ооба, бияка терминал жок болсо бизде, туурабы? Мүмкүн ошону установкалар.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жалал Абадтан эми Таласка келсек, Таласта деле башка аймактардагыдай медициналык тейлөө үчүн бейрасмий акы көрүнөө да көмүскө да алынат, хирургиялык операция баасы соодалашкан фактылар бар. Бирок көмүскө төлөмдөрдүн мыйзамдык жагын териштирүүнү бейтаптар каалабайт. Саламаттык сактоону тейлеген мекемелер дарыгерлерден акча өндүрүү өнөкөтүн жоюу багытында иш жүрүп жатканын айтууда. Теманы Таластан кабарчыбыз Салика Сариева улайт.
Талас шаардынын тургуну Айдаркан Оморовдун 9 жаштагы иниси сокур ичеги менен ооруканага түшкөн. Инисине медициналык жардам көрсөтүлгөндүн эртеси дарыгер баланын атасынан операция үчүн акы сураган экен.
Ушу мен иним жакында эле операция болду эле. 10-12 жашта бала. Операция болгондон кийин 1-2 күндөн кийин эле ошо врач мага шофун алып атканда 3000 сом сурады. Ошо 3000 сом бердик. Анан ага жанаша эле жакында эле ушу бөлүм сууга сууга түшүп атып башын жарып мойнунан жарак болду эле. Ага кечээ күнү операция болду Бишкектен. Ага 60 миң сом сурады. Таныш салып отуруп ушу где то бир 55 миң тегерегинде акча берилди операциясына.
Биз кепке тарткан бейтаптар мына ушундай маалыматтарды бергени менен бул канчалык мыйзамдуу болуп болбогонун териштиргилери келбейт. Бирок Талас облустук биргелешкен оорукананын жетекчисинин орун басары Рустам Байгараев куру сөз менен эмес, фактылар менен кайрылышса териштирүү болмоктугун ырастайт.
Операция кылым 3000 сом бери, анан жөсө 5000 сом бери деп сураган фактылар боюнча келишет, бирок ат жүзүнө кайрып жазса деп жазбайт эч ким. Эми жазбай койгон иш кетеби чыгып кетип калат. Мага айрым кишилерди карап туруп, кээлеринен тыйын сураган фактылар бар болуш керек да. Бирок биз ал боюнча деле аракет кылдык. Мына биринчи 2-3 жыл болуп калды. Биринчи жылы биз 16 камера койгонбуз. Ошо ар бир врачтардын коридорлордо, приемныйларда, ошо хасимда кездешкен жерлерде. Бирок эми алгысы келгендер, бергиси келгендер ал камера жүрүп барып деле берип коет негизи. Анан айта албайсың, колунан кармалбайсың, бирок ошо ар кандай биз камераны койгон максат биринчи ошо коррупцияга карата.
Акы доолагандарга чара көрүлөрү байма-бай айтылып келгени менен буга чыгынып арыздангандар жок кылса. Таласта акыркы 10 жылда биринчи жолу бейтап акы доолады деп дарыгерди сотко берген окуя быйыл февралда гана катталган. Талас облусундагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин директорунун орун басары Улан Эмилбаевдин айтымында дарылануунун мыйзамдуу баалары мамлекет тарабынан так бекитилген, бирок көптөр мындан кабарсыз.
Мамлекеттик кепилдик программанын негизинде только жанагы камсыздандырылган жарандар, кошумча төлөмсүз дарыланган адамдар, андан кийин жанагы жеңилдиги жок адамдар деп баягы үч категорияга бөлүнөт да.
Сокуру чегисин операция кылган адамдарга 3000 сом, 5000 сом ошо төлөп коюшат экен да.
Ошолордун баардыгы бул мамлекеттик программада кепилдик программасында төлөнсүн деген андай эч кандай жазылган эмес, бул мыйзамсыз төгүндөр. Муну ошо биздин ар бир жарандарыбыз өз укугун билбегендиктен баягы дарыгерлер талап кылган акчаны берип коюшат. Негизи 10 жашта бала боло турган болсо бул медициналык жактан камсыздандырылган жарандардын катарына кирет. Терапиялык профилде 800 сом, ал эми хирургияга жатып операция болуп турган болсо 1090 сом төлөш керек. Сокуру чегисин алдырганы, жанагы өттүн алдырганы бул ушундай каражат алынбаш керек.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемеси берген маалыматка ылайык, дарылануунун категориясына жараша акы да бекитилген. Төлөмдөрдүн суммасы 300 сомдон 3000 сомго чейин жетет. Бирок айрым учурларда оор операция жасалганда гипс, шак өңдүү инструменттер талап кылынып, операциянын баасы 4-5 эсе жогору болушу мүмкүн. Таластык дарыгерлердин айтымында абалы оор, татаал операцияга муктаж адамды Бишкекке жиберишкендиктен бул аймакта кымбат баалуу операциялар сейрек кездешет. Талас облусунда 13 мамлекеттик дарылоо мекемеси бар, мындан тышкары бир нече жеке стационардык жайлар, бейтапканалар, клиникалар да ачылган. Салика Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Ооруканага кайрылгандар дарыгерлер үчүн мыйзамдан тыш акча каражат бергенин ачык айта бербейт. Баткенде шарттын начардыгы жана адистердин жетишсиздигинен көпчүлүк оорулар Бишкекке же Ошко жолдомо алып оңбогон каражат төлөп кетишет. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чет өлкөлүк дарыларды колдонду. Ошолор бардык чыгым келип, ошол $3000 тегерегинде болуп калды.
Аскар атасына Бишкектен операция жасаткан. Жол чыгымдары жаткан турганда эске албаганда да дарыгерлер үчүн эле $3000 накталай берген. Аны болсо чет элден келчү дары дармектерге, дагы башка чыгымдар үчүн деп алышкан. Өзүбүздө керектүү шаймандар жана адистер жок болгондон улам айткан каражатын төлөдүк, бирок бул акча расмий кассага же башка тарапка экенин сурабай эле бердик дейт.
Бизде өзү Баткендин өзүндө бул жүрөккө операция жасоо мүмкүн эмес, жок. Эми бул жерде дары дармектер аябай гана кымбат экен. Чет өлкөлүк дарыларды колдонду. Ошолор бардык чыгым келип, ошол $3000 тегерегинде болуп калды. Дарыгерлерге бердик, анан операция ийгиликтүү бүттү. Катуураак ооругандар Ош же болбосо Бишкекке барышат.
Аймакта ооруканага кайрылгандардын көпчүлүгү эле расмий мамлекет тарабынан атайын бекитилген төлөмдөрдү кассага төлөп, дарыгерлер үчүн да чай ичиңиз деп анча мынча каражат беришкенин айтып эле жүрүшөт. Бирок эч ким расмий кайрылып же ачык айтып бергенден качат. Айрыкча операция жасалганда анан да төрөтканада мындай каражаттар көп айланары айтылып эле келет. Башка бөлүмдөргө караганда төрөт бөлүмүндө иш өзгөчөрөөк экени талашсыз. Бул жерде иштегендердин маянасы да анчалык эле көп айырмаланбайт. Облустук оорукананын төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусейнова болсо, наристелүү болгон ата эне сүйүнчү берсе, аны кантип албайбыз дейт.
Төрөтүндө так мындай опасность деп камынын бирге иштейбиз, жоошту оорулап жоошулар сөзүн биздин ишибиз күндүз эмес, төрөт өзүңүздү белгилүү көбүрөөк түнчүндө. Ошон үчүн, конечно, башка динге караганда биздин алтыма проценти бар. Андан тышкары Кудайга шүгүр, жакшы сүйүнгөн адамдар сүйүнүчүн берет.
Ооруканага кайрылгандар социалдык камсыздандырылганына карап расмий бекитилген эрежеге жараша төлөмдөрүн төлөйт. Андан тышкары жемкорлук жүрүп кетпесин деп ишеним телефондору да уюштурулган. Бирок жыл башынан бери мыйзамсыз акча талап кылуу же башка учурлар боюнча дарыгерлердин үстүнөн эч бир кайрылуу болгон эмес. Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчисинин орун басары Ысмайыл Султанмуратов саламаттыкты сактоо тармагында мыйзамсыз каражаттар айланары айтылып жүрөт. Бирок көпчүлүк жемкорлук борбордо министрлик жанындагы мекемелерде дейт.
Айлык маянадан баштайлы, себеби айлык маянабыздын аздыгынан деп ойлойм. Биринчи себеби азыркы жаңы бүтүп келген дарыгерлер орточо 5000-6000 айланасында айлык маяна алат. Борбордон алыс райондордо коррупциянын деңгээли бир канча эле төмөн. Элдин социалдык жагын статусу чен шаарга борборго жакыныраак жердеги статустан айырмасы бар. Ал жерде коррупциянын деңгээли өтө алган акчасынын деңгээли көп болсо, а периферияда азыраак. Коррупцияны жеңиштин дагы бирден бир жолу ушул коомчулуктагы муну менен күрөш керек.
Саламаттык сактоо мекемелеринин ишин көзөмөлгө алуучу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жарандардын кайрылуулары жок болсо да дарыгерлердин ишин утур-утур текшерип турат. Өткөн жылы облус боюнча доктурлардын туура эмес ишин далилдеп дарыгерлердин өз каражатынан казынага 1.5 млн сом жазана төлөткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстандагы медициналык тейлөөнүн акысы, сапаты түшүгү тууралуу макалалар топтомун улантабыз. Ден соолугуңузду чыңдоо үчүн канча каражат жумшайсыз? Дарыгерге белек бешкек бересизби? Медицинадагы тейлөө сизди канааттандырабы? Мына ушул суроолорго Альбина Сулайманова Бишкектин тургундарынан жооп издеп көрдү. Анда чогугайлы.
Бир айдын ичинде 7-8000 жеттим.
Жыл сайын бир 3000 тегерегинде кетет. УЗИге общее обследованияга кетет. Анан аллергиям боюнча эме алып турам да, укол алып. Азыр каждый шагың эле акча го, анан дарыгерлерди да мындай андай эме кылып айта албайм да. Жакшысы да бар, бирок арасынан белек күткөндөрү да бар да. Азыр бизде мындай, например, могу приемныйларда деле суроо берсең, сурооңо толук жооп ала албайсың да. Эми баардыгы эмес, бирок көбү мындай канааттандырарлык тейлешпейт.
Мен бир жылда мамологко келем, женский гинекологияга келем. Анализ тапшырып, дары, лекарство алганыма бир 20000 кетет.
Азыр элдин көйгөй эле иши болуп атпайбы? Келет, келгенден кийин баягы платный медицина бар да, анан бесплатный да. Ушу бесплатныйдан сал кыйналып калып атпайбы? Келишип элдер келгенде бияка бар дейт, справкасын бияка барды, жанагы рентгенге бар, бияка баардыгы платный эле болуп калып атат. Бесплатный деген сал артта калып атат.
3000-5000 деле болуп калат. Мындай жөн эле УЗИ, ушуну анализдерге бир жылда. Андан тез деле көрмөйбүз да биз.
Мына ушундай жоопторду алдык. Ден соолугуңузду чыңдоо үчүн канча каражат жумшайсыз, дарыгерге белек бечкек бересизби деген суроолорубузга. Ал арада Кыргызстандын акыйкатчысы өлкөдөгү төрөт үйлөрүнө жүргүзүлгөн мониторингден соң ал жакта энелерден акча алынарын ачык жарыялады. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо бул маалыматты четке кагууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кужубаева баяндайт.
Акыйкатчы институту жүргүзгөн мониторингте төрөт үйлөрүндөгү энелер акча түрдүү жолдор менен алынарын айтып беришкен. Алардын ичинде кош бойлуу аял төрөт үйүнө түшкөн учурда атайын фондко деген негиз менен 100-200 сомдон тартып көрүндүк сүйүнчү сыяктуу энелер өз эрки менен берген сыңары алынган акчага чейин бар. Акыйкатчы институтунун гендерлик укук бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын Азаттыкка билдиргени боюнча төрөт үйлөрүндө акча алынары тууралуу энелер алдын ала эле кабардар болушат.
Себеп дегенде бул көрүнүш уже баарыбыз эле билет. Сизге деле белгилүү, бизге деле белгилүү да. Көбүнчөсү эле аялдар барат, мына акчасын төлөбөй же эметпейт кое турган болсок бизди жакшы карабай коюшат да. Аялдын бир өлүмү өтөрөттөн болот деп анан ошого биз ушундай келебиз дейт. Даже региондордон бияка келип атканда уже акчаларын топ топ ушинтип келет экен да.
Акыйкатчы өкүлү белгилегендей, Сурамжылоого катышкан респонденттер акушер врачтар төрөөчү аялдар менен алдын ала сүйлөшкөн учурда көп акча сурашаарын айтышкан. Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча кош бойлуу эне өзүн төрөтүүчү врачты тандоого укуктуу. Айрым учурларда кош бойлуу аялдын тандоосу ал төрөөчү күнү иштебеген дарыгерге токтошу мүмкүн. Андай учурларда төрөтүү ал врачтын иштеген убакыт үчүн акча төлөп бере албайт. Ал акчаны төрөөчү аял өзү төлөп берсин деген жазылбаган эрежелер колдонулуп келерин белгилейт Махабат Турдуматова.
Эгерде действительно роддом көтөрө албай турган болсо, ал врачтын услугасын, право выбора, анда законодательный уровне фиксированный сумма коюш керек. 5000 сом деп, 5000 сомдун 3000 непосредственно ошол врачка кетет, а 2000 сом болсо, бул ошол родильный домдун эмесин оңдогонго кетет деппи? Пример катар кылып, бир мыйзамдаштырыш керекпи деген сунушубузду берип атабыз да.
Акыйкатчы институт мониторинг жыйынтыгын жарыялап, саламаттыкты сактоо министрлигине сунуштады. Ошентсе да саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда төрөт акысы жүргүзүлөрүн бекемдеп, акча алынат деген маалыматтар факты менен берилүүгө тийиш деп белгилөдү. Эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаев тармакта коррупция бар деген маселе бир нече жылдан бери талкууланып келатканын белгилеп, ошентсе да фактылар менен иштөө дал ошол коррупциянын тамырын кыркмак деп билдирди.
Кээ бир баягы төрөткө келгендердин өздөрүнүн каалоосу менен өздөрү көрүнүк катары жакшы карап бер деп өздөрү берип койгон учурлар дагы абдан көп кездешет да. Биз муну менен систематический иш жүргүзүп күрөшүп келебиз да. Анан жанагындай обуцмендер жанагындай фактылар болсо правоохранительный органдар дейбизби, ошолорго информацияны берип, бизге берип, биз ошолор менен чогуу күрөшүшүбүз керек да.
Анткени менен учурда Бишкектеги мамлекеттик төрөт үйлөрүндө акушер дарыгерлер энелерден кеминде 300 сомдон 300 долларга чейин сурашаарын жаңы төрөгөн энелер өздөрү азаттыкка айтып беришти. Шаардагы төрөт үйлөрдүн биринде жаңы төрөп чыккан энелерди кепке тарттык.
Бешик Боңозбек болсун. Канча болду төрөгөнүңүзгө?
Мына жакында чыгабыз. Үчүнчү баламды төрөп буюрса, ошону алган кезим азыр.
Канча акча бердиңиз? Төрөткө акча бердиңизби?
Төрөткө алдын ала врач менен сүйлөшүп договор менен келейин десем акчасын аябай көп эле айтышты.
Мисалы канча айтышты?
300 доллар деп айтты. Анан мен эми үчүнчү балам болгондуктан төрөт оңой эле болот го деп келдим. Төрөп бүткөндөн кийин акча бердим. Врачтын өзүнө 2000 сом бердим, андан сырткары ассистенткаларына 500 сом, 1000 сом кылып берип. Себеби бербесең азыр врачтар карабайт. Биринчи кызымда мен анда студент кезде 2007 жылы ушул эле роддомдо каралган эмес кызым. Мага да көңүл бурулган эмес врачтарга.
Сиз канча акча бердиңиз? Бердиңизби акча?
Жок, мен акча берген жокмун. Акча бербей эле төрөдүм. 8 айлык боюнда эле угроза болуп анан сохраненияда жаттым. 3 күн жатты, анан 4-үнчү күндө төрөдүм. Бирок ошондо көрдүм эмелер кээ акча бергендерчи. Баягы жакшы төрөттүңүз деп сохраненияден эле уже сүйлөшө алышат экен. Мен андайга акчам жок болчу.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 160140 бала төрөлгөн. Алардын ичинен 4.18% айына жетпей төрөлсө, дээрлик 52% төрөт оор болгон. Алеми жалпы өлкө боюнча акушер гинекологдордун саны болгону 1058. Бишкектен Замира Кожобаева.
Негизи медициналык тейлөө бекер деп эсептелген Кыргызстанда бул үчүн мамлекеттен бир жаранга кетчү каражат, бейтапка акы төлөтүүчү кызматтар жана алардын тарифтери, кошумча акча өндүрүү жана аларга бөгөт коюу чаралары кандай болуп атат? Бул тууралуу өкмөттүн алдындагы милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун медициналык камсыздоо программасын ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Жыпаргүл Азизбекова кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди.
Азыркы тапта Кыргызстанда мамлекет тарабынан кепилдик берилген кандай категориядагы оорулар бекер дарылана алышат да?
Эми Бактыгүл, бекер деп айтыш бул да туура эмес. Ал адамдарга жеңилдик берилген менен мамлекеттик жактан бюджеттен алар үчүн ошол больницаларга акча төлөнүп атат. Ошол бизде бүгүн Кыргызстанда кепилдик программасы иштейт, билесиңер аны. Ал программа боюнча жеңилдетилген категориялар бар. Социалдык жактан и медицина по медицинским показаниям деп айтып кетебиз. Социалдык жактан жеңилдик берилген категориянын ичинде 30 категория. Бул деген абдан көп. Эми алар үчүн биз бардыгы акысыз деп атабыз. Бирок медициналык жакта по медицинским показаниям 16 категория. Бул абдан чоң көп категория. Бирок турмушта андай болбой атат. Өзүңөр деле бактыгүл угуткандырсыңар, көптөр айтат, больницага барып наркозго төлөдүк, операцияга төлөдүк, төрөт үчүн төлөдүк деп. Төрөт бүгүнкү күнү биз айтып атабыз акысыз деп. Кимдин эле бир тууганы чыгып төрөттү акысыз төрөп чыкты, эми сүйүнчүсүн болсо да берет. Көйгөй эмнеден чыгып атат? Биринчиден эл өзүнүн укугун жакшы билбейт. Больницага келгенде элдер баягы бизди карабай коет, начар карап коет, же операциядан өлтүрүп коет деген да сөздөр болот дагы. Элди мурда эле канча врачка бериш керек деген сөз чыгат. Бирок больницага кирип бараткан жерде ар бир жерде бурч бар, ОМС-тин бурчу деген, ошол жерде жазылып турат. Ким канча кошумча төлөө төлөшү керек? Ал үчүн камсыздандырылган болсоңуз, камсыздандырылган эл жеңилдик менен төлөнөт. Камсыздандырылбаган болсоңуз, анда полную стоимость төлөйсүз.
Ошонун категорияларын айтып бересизби? Кандай мисалы, эгерде камсыздандырылган болсом, канча төлөйм?
Эсиге камсыздандырылган болсоңуз, бир жатып чыккан үчүн бул терапевттик жактан болсо, профилден болсо, анда камсыздандырылган эл 840 сом төлөйт. Это городское учреждениеларда. Республиканское учреждениеларда 1160 сом төлөйт. Хирургия болсо, городскойлордо 1090 сом төлөйт, республиканскийлерде 1510 сом төлөйт. Мунун бардыгын кассага төлөш керек. Кассага төлөгөндөн кийин кассада силерге баягы кассовый чек берет. Бияка ошол наркоз да кирет, операция да кирет, тамак ашы да кирет, дары дармеги да кириш керек. Бирок азыркы күндө андай болбой атат. Больницалар баягы электронный тендер деп койгонбуз. Электронный тендерден өтүш аябай кыйын болуп атат. Анан жарандар жатканда дары дармек болбой калып атат.
Милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун өкүлү Жыпар Азизбекова менен маектуу уктуңуздар.